balandi bagajo kapim bo tina bino bayobozi li baku ya kolanda lisolo na biso ya pokwa lelo na tombeli bino mpokwa enambo mpe molandi bolamu bwa lisolo ya biso toyambi bandeko mpe masanga mapolitike maye PDC ekambami na mwana mboka Andre Boboli Kolokonga emonasami na mwana mboka Kutu Lukusa Pat ye akotalisa elongi ya parti eye onte ya lisolo ya biso tozali mpe na lisanga ya politike ULD ekambami na mwana mboka Katebe Katoto emonisami na mwana mboka Bashonga Alu Dieudonne ye akomonisa elongi ya parti politique eye touti kotanga Union des Libéraux pour la Démocratie. Tozali mpe na lisanga ya politique interfaite privé ekambami na mwana mboka Nzuzi wa Mbombo mwana mboka Nsio na Kanda Ado akozwa liloba mpona tina mei. Bandeko balandi tozali na motuna moko mwa kotuna mama ya likambo ya lisolo ya biso apo kwa lelo ezali ya kotuna babengami babiso bayebisa biso soki bango bazwi libaku ya kokamba ekolo na biso kolandana na masanga mabango mapolitike manaka nini balengeli mpo ya bilenge onte ekolo na biso nzambi tomoni ete bilenge bazali baike baye na nsima mwa mikolo bakokende kosenga mingongo mpo ete bakoka kosenga mingongo mina sika manaka nini bango balengeli mpo na bilenge tokopesa maloba epa ya mwana mboka Kutu Lukusa Pax akwa koyebisa na bayimboka manaka nini lisangala ye la politique PDC parti des démocrates social et chrétien elengeli mpo na tina ena maloba epa na yo.
Merci mine mama journaliste na ndenge obengi biso na kati ya Radio Okapi pe na ndenge o permettre photo s'expliquer à ce que mambo etali bilenge na ligne de conduite ya parti na biso toti kobima na congrès extraordinaire ya parti tolobelaki marambo etali kotambola ya bilenge marambo nyonso etali nini ni parti koki kotambola tozaki ba résolution po na bilenge tokanaki kosala Parti National de Justice et de Solidarité ona lingala tokoki kobenga boyokani ya mboka mpona bosembo na lisongi mpona yango tokolanda banzela misato ya minene mpo te esimba na nzela ya yambo tokotala oyo etali kelasi ya bana mike pe mikolo na bongo tokosenga liboso na baboti ete balemba bana na bango te ya mibale mbula matari apesa nzela na bana mibali pe basi ya kokende na kelasi ya ofele pe na lolenge oyo esengeli na suka ya kelasi esengeli na elenge nyonso asilisi kelasi na ye akende na mosala ya soda avant kokende na université na nzela ya mibale tokotala oyo etali bozangi mosala na bilenge na yango mbula matari pe bato ya mosolo esengeli na bango kosala bamisala ebele to mpe bakompani mpo ete bilenge oyo bazosilisa kelasi basala pamba te tomoni ke kozangi mosala ezotinda bilenge na makambo ya ntina te mingi bakomi bashege mingi bakomi komela bangi mpe makambo mingi oyo ya soni mwana oyo asilisi kelasi na ye azala ntina na ekolo moko na nzela ya misato na mambi matali bozali bwa bato to mpe social toligi ete bilenge bakola mpe bavanda na lolenge elamu bana mike batika kokomisa bango basoda mpe bashege kofinga bango ntango nyonso bandoki mpe kondima kobalisa bango na ntango oyo nanu esengeli te kotinda bango na kindumba mpe kotika kotia bana na boloko esika moko na mikolo esengeli ete bazuzi ya bana mike bakoma ubien basala mosala na ndenge esengeli mpona koyeba koseparé mabe oyo mokolo asali na mabe oyo mwana moke asali kotia bana mike na mikolo esika moko te na kati ya baboloko wana nde grande ligne ya Parc National de Justice et de Solidarité na kati ya PDC na ndenge tomoni mpona nini jeunesse ifo etambole
matondo sika maloba mpe mwana mboka Nsio na Ado apesa manaka nini bango balengeli onte ya lisanga ya politique interfaite privé mpona bilenge.
Merci maman journaliste na bandi te touti kobima na congrès likambo ya jeunesse tolobelaki yango na kati ya projet de société na biso tomoni ete mate ya bana bakozwa siko na kelasi eza ya kokita nivo nango eza ya kokita du tomoni te ifo formation ezali nde eloko ya yambo tosengeli kobundela na mokolo ya lelo formation na ndenge toza komona ekosala te bajeune bakozwa formation ya malonga te bamosusu difficulté mpona kokende kelasi yango wana tokosenga te soki biso todu pouvoir lelo totombola niveau ya formation éducation yango nde yali source ya développement et puis à travers la formation, c'est toujours au banque de la société, et c'est une expertise. Pour expertise, c'est que ça moto à maîtriser, et à améliorer ma capacité, na musalo ya rosa, na matériel ya juste. Na souka na yango, toujours comme on a sous-souté, jeunesse, au risa côté de la barabala, pour la bicho, tonali, na souci mon aine, ma zali batoukoui kota la bangonde nguanate. Il faut tout luka moyen, ya kosa la politique, ya réinsertion, kouzoa bango, kouorienter bango, kouolakisa bango bandira bangui koulanda. Moussou souka ebi mou moussa la libaya, à améliorer ma capacité na na musala ya libaya comme ça nde tokoki kusunga bango pe tokoki kopesa bango mwa musala pe kopesa bango pata e ba kolongwa sikoyo na banzila ya mbeba nde ba kozonga na société ya malamu, c'est-à-dire nous devons appliquer politique oyo esengeli penza na jeunesse, politique oyo kozwa bango ya kokipe bango baza na tango ya kuzana na distraction te ya kokende epai mosusu. Pe ba jeune, il faut tout la kisabamon à niveau. Il y a civisme, éducation civique, il fait ezala. Accent mounen et autre chose wana. Pour boto si ezala, bana ba ibate, ou ezali maman, ou ezali papa. Et puis, a ibate, soit on a bouni, bako kanganga, pour si koto mi komona banu, baza ba chèque, baza li bato, baza ko vanda, sans toi, ni loi, ni foi. Alors, c'est ça, la base, il y a crise, autre zali nango, à niveau à jeunesse. Une crise de mentalité. Yangwana, ils ont ça la tête, Mbuka, Nabisho, na niveau Italie éducation, na niveau Italie jeunesse, ils ont autant pour la moi mal à monter. C'est-à-dire, Bisho, en tout cas, tout ça l'année, pour Bazonga, Nandela. Voilà.
Matondo, maloba epa mwana mboka bashonga alu Dieudon.
Merci maman. Likambo ya bilenge, zali likambo ya kozwa na boke binyonso po neti balobaka bilenge, bazali elika ya lobby. Elika ya lobby yango etika la obele slogan te lokola tomesana depuis kala, parce que finalement tokomi kotala lokola jeunesse yango ezali nde tremplin, comme lokola tremplin moto nyonso soki alingi asala eloko jeunesse, mais nyonso wana euti wapi? Nyonso wana euti na situation mibale, et situation mibale yango esalaki lokola tomeka ko se poser ba question na niveau a partir na biso. Situation mibale wana ezali nde civisme na ba valeur na biso culturel. Alors na niveau a civisme tomi tuni, est-ce que depuis tozwa kalipanda kilelo topesi jeunesse na biso mwa ideal tomi tuni lisusu tolobi, est-ce que topesa ebango sa sentiment moko ya solidarité, ya fraternité na ya cohésion ya communauté na biso? Tomi tuni lisusu tolobi, bon, est-ce que jeunesse yango eza na bamwa raison oyo topesa bango ba espere po na lobby? Est-ce que to preparaki bango po na bazala insere na kati ya société adulte? Est-ce que to tangisaka bango ndenge ya ko respecter ba loi ya mboka na koyeba caractère sacré ya constitution na ba mibeko mosusu? Alors na ba valeur culturelle na biso tomituni, est-ce que tokotisaki bango mayele ya koyeba ndenge nini bakoki kovivre na société moko ezali juste? Totuni lisusu, est-ce que to sauvegarde ba valeur ya biso ya kala ya bokoko ya kotosa bato mikolo, ya kotosa patrimoine commun na respect ya parole donnée ou ya opinion ya ndeko muno mosusu? A partir ya owana tosali sikoyo réflexion ya kopesa mwa yano nde base sikoyo ya biso tolobaki, a partir de la totala sikoyo jeunesse tokiko sala na ngoni. Mais avant to sala oyo ya biso mosala ya jeunesse, tolobaki to sala pe évaluation ya oyo jeunesse ekoki kokute biso, parce que jeunesse il faut pas ezala kaka poa na kati ya communauté. Jeunesse ezali eloko ozwi yango bosali, et puis bo assumer yango, bo pesi yango sikoyo ndaki sa place bozali kokende. Na kanisi bon tana ngai ke mingi bon na deuxième peut-être partie nde na pesa sikoyo ba piste ya
na lobaki mutu na mtozana 3 minutes na premier seko soko bango baza kosuka wana seke maloba bango esili mutu na mtozana 3 minutes na premier
na ko récupérer, parce que nazana ya makambo ebele na koloba na deuxième tour yango tolobaki a partir ya deux tendances wana to pesi sikoyo créneau a partir duquel toki kopesa solution à jeunesse yango tosalaki nano évaluation. Tosali évaluation parce que évaluation il faut pas ezala kaka évaluation ya ndenge wana lokola ndenge batu nyonso baza kosala. Mais tout ça, c'est quoi évaluation concrète? Évaluation financière, coût minimum. Et qui consacre la de telle sorte que tout soit programme moko et qui concerne la jeunesse.
Matondo. Bande ko balandi sika to koti na eteni ya ibale ya lisolo ya biso wapi pai to kende ko pesa susu na babianga mi biso minute misato mpoka bako kakoyebisa biso lulenge nini ba moni manaka ma boko mpe basusu mpe nini baninga balandi onte ya basusu na kokundola bino ete na bolandi na bokebi nyonso ba ndeko ba PDC koloba ete baningi nano bana batanga kelasi ya se mpe ya ntei ya ofele batika kotinda bana na kosimba mandoki mpe kotia bango babalabala mbula matadi esengeli kotika kobenga bana bashege mpe kobenga bango bandoki kobalisa bango na makasi mpe esengeli ete bana bazwa baibazali bazuzi ba bango bana bakotaka lisusu baboloko esika moko na bamikolo te kosala manso mpo ete bayeba kosisa bakelasi bakoka kozwa mosala bo elongo bani esengeli mpe kosala nyonso mpo ete boyokani mpe lisungi lizala onte ya bilenge nani akosala mayewana nyonso mbula matadi elobi bandeko ba PDC nzoka nde motuna mwa biso molukalaki makoluka koyeba soki PDC ezwi bokonzi onte ekolo manaka nini bakozala nango mpo na bilenge to banzenga bazwami onte ekolo na biso kasi bango bazali koyebisa biso likambo lisusu lya mbula matadi bandeko ba interfe privé bayebisi totika kozwa likambo lya bilenge bo slogan ya koloba ntango nyonso bilenge elike ya lobi bilenge elike ya lobi nzoka nde tokosalela bango eloko moko te esengeli sikoyo bilenge kosala manso mpo ete bakoka kozwa mateya ya masengeli mpo ya bolenge mpe kokola malamu kosala ete banganga mayele babima onte ya misala songolo onte ekolo kosunga bilenge bakoka komikotisa moko na moko kolandana na boyebi bwa ye onte ya mosala moyo mokopesa ye bozwi o mikolo mizali koya kotangisa na bilenge ezali bolingo bwa ekolo botosi bwa mibeko botosi bwa bakolo mpe kotala nyonso mpo ete ntoki ya biso ekoka bongo kotosama o ILD bango bayebisi ete bakendeki na mituna mpo ete bakoka kozwa bongo biyano biye bakoki kopesa na mosala mwa bango mpo ya bilenge bamituni soki bapesaki bilenge elikya ya kobika mikolo mizali koya soki balengelaki mikolo mizali koya mpo ya bilenge mpo ete bakoka kozala bato solo mpe kokota na mikolo ya bakolo kotosa mibeko ya ekolo esalamaki kotalisa epai ya bilenge ete basengeli solo kotosa bakolo mpe kotosa biebiso bizwami bo biloko bya ekolo mpe bya bomoko bamituni soki solo bilenge bazwaki mateya makoyeba ete esengeli kotosa liloba yo bimisi mpe kotosa maye moninga azali koloba maloba maye mauti pai ya bandeko babiangami babiso bamasanga mapolitike sika tokotuna bandeko ba PDC bino boyebisi biso ete bolingi mbula matadi esala boye sika yebisa biso ndeko kutu lukusa soki lisangali ya bino la politike lizwi bokonzi en priorité mpona bilenge bokosala nini nzambi namoni yo mpe oza elenge
nasepeli mingi na ndenge otoni motuna na mpe yo moko olobiki nazali elenge omoni ke na parti na biso ezali te kotinda bamikolo mpo baya kolobela makambo etali bilenge babilenge tozozwa place oyo esengeli na kati ya parti mpo toza branche spécialise une branche autonome na kati ya parti oyo ezali kokipeka makambo etali bilenge mokomona na parti misusu okomona bamikolo nde baza koetufe bajene ere esengeli ke bajene baleka koloba me bakotinda bamikolo me bajene oyo ya baparti misusu bazali wapi na ndenge nalobaki ke PDC ezali na place monene eza kotia mpona bajenese mpona bajene mpona babilenge na PDC babilenge tozali likonzi ya mboka ya ekolo mpo lobi avenir ya jeunesse avenir ya pays ezali na maboko ya babilenge yango mpenza tozali koloba ke soki PDC tozwi pouvoir tokotia bakondition nyonso oyo ekopermetre ke bajene basepanuir dans toute leur dimension na niveau ya budget ya pays il faut koaugmente pourcentage eza alloué na éducation nationale mpe na niveau ya ministère ya jeunesse mpo eza les deux premiers ministères oyo eza kosokipe de fonds na problème oyo etali bajene il faut pourcentage oyo ezalaka alloué na deux ministères wana ezala réduit à la hausse mpona epermetre ke baministère esimprégné makasi na baproblème relatif na bajene epuis na PDC tozoloba boye il faudrait que na chaque fin ya cycle jeune azala utile en quelque chose zwa neti mwana oyo auti kosisa école primaire earrive ke baparent bakomi na possibilité te obie bakofi moto akoki kofutele minerval azali te mais mwana ana soki na niveau école primaire baasosiaki na formation na ye une formation professionnelle par exemple ayebi kikwado ekoki kopermetre ke na fin ya cycle na ye azala utile en quelque chose pour la société congolaise mwana asisi école secondaire soki azwi possibilité okende université te eke na niveau ya école secondaire baasosiaki formation soiti ya froid soiti ya boulanger soiti ya charcutier ekoki kopermetre ke même soki akende na université te azala utile pour la société toboyi na niveau ya PDC ke mwana oyo asisi un cycle donné azala inutile malgré batitre na ye na maboko donc c'est que à chaque formation à la fin de chaque cycle mwana nyonso azala non seulement na titre na ye na maboko mais azala mpe na formation moko manuel oyo ekoki kopermetre soki possibilité ya koaccede na niveau ya universitaire ezali te azala métier moko manuel oyo ekoki korendre ye important na environnement na ye po développement ezo bana na niveau ya environnement mutu azo ko évoluer ce qui na niveau environnement na yo ya développement na environnement mutu développement ezali alors ce développement global ko permettre que la nation congolaise et kende de l'avant pour me répéter na kolbake en tout cas PDC et un programme encore concret dans le baki qui était aussi na congrès extraordinaire à partir tout tabla qui sur tout ce qui se passe au sein de la société congolaise. Nous avons des programmes précis, alors ce n'est pas de la démagogie. Bah, et l'irbiso, bah, pour moi, bah, programme ni PDC, et là, en rapport avec la jeunesse.
Matundo, malobaye pa ya mwana mboka, nsiona kanda ado, ya kwebisa na biso, po alobaki ete totika likambole ya slogan, ko alobaye ete bilenge d'avenir alobi, natango e te kosala ka ilo kote, nzo kande kuna, na moni maema, so ya tangi wana, na moni te, concrètement, zambi bilenge bia lelo, penza, mobulu, mozale monene, imperfect privé. Ilenge li penza nini mpote ba bilenge balikia banzenga batala ete nakata imperfect privé manaka mabiso mazali kuna tika toke ndi kokota
ben maman merci encore mais na bandi biso ilo kwa liboso tokoloba tango tokoloba kwa insiste na formation tango to insiste na formation faut to penser na équipement c'est à dire ba infrastructure to bandi te bakire silingi e bebi mjusu ukute bukani mjusu ukuta esige ya kikelasi moto kaka lokola yongai azu ya sombi atongi ndako ikumi lopango biso to bandi te ilo kwa liboso tokotala il faut tout ça ba infrastructure c'est à dire comment ça ba kilashi bana ba ko fa na sete bana fa ba na kiti mula kishi to pe na souci na ye faut tout ngato améliorer ba condition na bango ya musala pe to za na souci ya kozana ba tangisi o ya qualité c'est à dire to ko tia mo accent na excellence c'est à dire il faut recycler le personnel enseignant. Le personnel enseignant, ba musu sur le loyo ko tangisa eza sur ndenge ya kalate ko tangisa le lo bana musu bana primaire basi ba komi na ba ordinateur. Donc biso po na jeunesse oyo ya biso souci na biso ezali toza na jeunesse oyo ya excellence yango wana tokolinga te ba jeune oyo ya Congo ya lobby bilingue baza koya ba bénéficier na technologie moderne
mais na yoki bino koloba likambo la lifuti na molakisi wana te soki ba futi
na lobby yango na lobby tango na lobby amélioration tango na lobby to améliorer ba condition de travail ya personnel enseignant cela veut dire soko lifuti ne yaki moke tomatisi na yebite soko na lobby mabe mais na bandi te loko na lobby yango eza na kati
tango lobby amélioration motako lando na na kota linga na koyeba amélioration wana soki
Bon, to bondisa
lifuta
to futa ye malamu to futa ye na musalo ya osala kote ya mwana eza musalo mokete eza musalo munene alors ensuite ba université ya bicho so totali université tango ya kikala ba ko jape bourse akofuta tike ndenge nini lelo bana classe ba ko tona likola ba kaminyo kokanga kaminyo a particulier adjon lokwa moyen de locomotion
imperfect privé so ke zubo konje kotia ba bisu pona ba etudia
toki kosa demagogite toko zongisa ndenge ezalaki kala bus scolaire ezalaki okofuta bonnement na yo c'est à dire que toko zongisa be comme on dit toko zongisa oyo ezalaki ya malamu oyo ezalaki ya mabe tokoluka nde to changer toluka politique mosusu oyo toki kosala po ete bilingo ya biso bazala na éducation ya malamu comme je dis tolingi excellence mpona jeunesse na biso et en sima nango mpona kosukisa ba jeune po bazala pe malamu tokoorienter ba mosusu na sport tokoencadre bango fo kotikela bango materele na bango ya basket a biloko okamataka bokotyaka bandako kuna
yango wana bakomi kosala ba matelele na balabala bakobundaka bango
natokoencadre bango malamu bayebisa bango te yo oza koyekola soki judo soko nini mpona kobunda na balabala te yo baza koprepare mpona bacompétition oyelaka biso bacoupe eyeti tomonaka bajeune bakomi lokola bavoyu ndenge na lobaki wana bato bakotambola 100 fois ni lwa bayebi lwa te amona te kobeta moto eloko pamba nabeti nakei ndako te obeti vo bakanga oyo mpo badibisa yo tetala ezali bo donc il faut jeunesse azonga pena tozwa bajeune so tozongisa ngo na nzela alors na yango wana tolobi te na banzela ebele bakoki kozongela na nzela ya sport na nzela meme ya musike musike mpe tokoinsiste na eloko wana musike fe ya musike ya malamu na nzela ya musike bokeba censure efe ezala voilà
matondo maloba epai ya mwana mboka bashonga alo jedon yo olobaki ete onte ya lisanga lya bino bokendeki na mituna miyike yebisa na biso na mituna mina biyano nini bipesami po ete bilenge to banzenga baekolo na biso balikia ete ILD ezali lisanga lya politike lie lizali kozwa mpenza banzenga onte ya ekolo mpe na esika na bango
ya solo mama merci mingi mais avant na répondre nao wana na koyebisa nanu ke programme oyo toza nango eza programme moko isolé te C'est-à-dire que tous les programmes moko ils allaient prévoir alternatives politiques, socio-culturelles, na économiques à court, moyen et long terme. Parce que ce qui tous les colobas jeunesse, les Kamboya bilingue, il ne faut pas que bah koyo kabiso ba kanisa que tous les angolo kola fait moko isolé. Ils allaient s'intégrer parce que bah moi ma kamomusu tous les colobas wa ils allaient trouver solution na bango peut-être na alternative politique ou bien alternative économique. Mais particulièrement dans les Kamboya jeunesse parce qu'un programme na biso de société, un projet de biso de la société plutôt, tous les programmes spécifiques il y a jeunesse. Alors, programme spécial en jeunesse, to focaliser attention à la formation. Parce que, to lobby, formation égale développement. Au lieu de développer un bokate, cette formation est athée. Mais contrairement, si quoi, y a baninga, proche à baninga. Parce que, bangouno, soit d'accord, koloba, kotanga, kotanga, mais kotanga, n'engenini. Parce que, kotanga, toza, kotanga, lelo, izali, kotanga, moko, ya mabe. Il faut qu'on refonde système, nabiso, ya éducation, nyonso. Parce que, kotanga, il faudra pas, au, kotika, kamana, na primaire, à kolongo primaire, à côté secondaire, secondaire, à université. Parce qu'il faut, si quoi, otangi,
soki, pe, aouti, kuna, a ébité, atanga, kini.
Parce que, chaque année, boye, baka, que, 80%. Chômage augmente à Kanamboka Nabiso de 80%. Alors, tout simplement parce que finalité à Kotanga Nabiso est à alors, c'est pourquoi il faut qu'on refonde formation, éducation nationale. Éducation nationale, c'est quoi il faut qu'orienter en autrement. Il ne faut pas chaque fois, par exemple, Bao Baza, c'est qu'on a balabala, assis à Koli. Yo, qui ne causons que c'est la primaire, t'es. Il faut qu'on réinsère bango par système moko à formation, soit maçonnerie, soit ba métier, il faut ba école de métier ezong. Si comme ça toujours bango sous pambaté. To le bango pambaté parce que l'État na situation oyo tokolongwa na 1 plus 4. L'État a kozalata na mbongo atamokete bako sabinote. Et loko moko kozalate. Alors, il faut si koyo par ingéniosité na bino boye ba que jenini ni bino bozana ngo pour que ba oyo bazana ba capitaux. Na oyo bino bokoya na ngo. Beaucoup de sayango, bossa la programme na bino. Alors, koya kapambate, oye, o vandi, o lobite, mopa yakope sa bisote. Parce que il faut quelque part, yo moko nan ou oza la représentatif de quelque chose. Yango biso to sala ki étude. To sali étude ya formation. Formation toza koloba, c'est-à-dire formation. De base, oya kope sa nabato. Formation. Oya boy bani kolanda cycle normal. Il y a cursus normal, il y a éducation, mais avec intention que nasuka suka va répondre na besoin ya marché ya mboka. Par exemple, tolingi ko sala par exemple usine ya fabrication ya boîte à tomate. Tozana besoin par exemple ya autant de chimistes. Tozana besoin autant de métallurgistes. Alors, il faut to s'insérer na kati wana parce que ceux qui bana wana basili ici d'office bakoti na industrie, donc tu as école industrie. École industrie de telle manière que l'État a joué par naïe, moi n'a pas eu Azali Kotanga, Azali directement professionnalisé.
Tu as Azali Kopé Sassika Maloba et pas moi n'a pas eu tout le coup ça, tu as eu Eteni à Isato, il y a le solo de l'abisso. Vous avez eu na 1 minute 30, il y a Koloban pour en Kopé Saliloba la sous-campé, il y a l'Isanga Labino la politique. Moi n'a pas eu tout le coup ça, Maloba et pas eu naïe.
Merci, le sous-maman journaliste Nandengo Pessima le sous-maloba. Nandi Koloba, étant que secrétaire général ya ba jeune na kati ya parti na ngai PDC nazo sala appel na ba jeune mususu pona kotinda bango ba koma na sens ya responsabilité po nyonso koki kolobama mais conclusion ezali kaka na maboko na bango moko ba jeune nini bango ba jeune balingi bilenge balingi nini pona devenir na bango lobi na bango bazomona ngo ndenge nini il faut baye ba comprendre ba responsabilité na bango entre les mains est-ce que bakulutu bakozala kat libela na libela wana pona kosima baona maboko komi mabango tala biso na kati ya mouvement na biso tozali ko composer ensemble na ba mikolo donc tozali na kati ya symbiose entre ba adulte na ba jeune auto ko remplacer bango lobi alors il est temps pona ba jeune baye ba kotala avenir avec misu ya kofungwama po soki bazali na distraction bakoya komona ba mikolo balembi ba former bango te alors moya koza te relève et koza la te il est grand temps pona ba jeune bakoma comprendre ba responsabilité na bango na maboko bakotoye ba mikolo ba tire experience po ba mikolo bazana ngo pona bango pe na tour na bango ba relegango na ba génération ekolanda bango ainsi de suite pe nini ekoza la continue
matendo maloba pa mwana mboka sio na kando ado
oui eloko na kolobelaka ka yasuka na ba jeune na biso c'est-à-dire la jeunesse ba ye ba sens ya responsabilité lelo yo biso tokoleka bango bakoya alors mboka ekotika na maboko na bango bango pe bakotika na jeunesse oyo eza koya tokoloba boye jeunesse epai nyonso azali il faut aluka abongisa mosala na ye moke moke soko ozali cordonnier soko moni te ozaka na mono koka kofutele minerval te mais ayaka kosunga yo na misala akoki kobima cordonnier malamu mais eza mabe te lobi akosala sapatu soko ozali na moto asalaka mapa mais soki mo ezali lobi soki lité ko malamu akozwa crédit monte une boulangerie donc biso to monité mosala zoba ezali te jeunesse il faut to encadrer yango to lukate jeunesse nyonso esika yazali soki azali kosala mosala il faut ko songer toujours na ko améliorer c'est-à-dire toza ko insister n'existe il faut améliorer c'est-à-dire ko kene na performance en performance c'est ça et lokona wi koloba soto limite to ngamboka na biso malamu na jeunesse malamu il faut une jeunesse de qualité
matondo maloba e pa mona mboka ba shonga alu Dieu donne
merci maman na lingana ko ebisa na ba ndeko na biso bilenge a PDC que batika na confusion entre bilenge âge na adulte biloko wana eza confusion soki bokomi koloba ndenge wana chose de temps en temps na micro bozo kota de embrouillement na kati ya miti ya ba age eza eloko mosusu adulte okozala pe bilenge mwa mulenge oza adulte okozala pe mokolo oza adulte et puis en face na yo awa moto pakaza te comprendre bon na lingi susu kosukisa boye bato nyonso baza koya koloba ka likambo ya bilenge batala kape na sima parce que babandaka likambo yango depikala naza koyoka papa moko aza koleka souvent na ba na miziki na ye alobi bayibinga bomwana bamituna bango nyonso oyo basi basala oyo baza pe kosala sikoyo bayibi bomwana ya bana ya bato koyaka lisusu na mikro awa te mpona koloba makambo ya bilenge alors kosalaka eloko te pe ozosala eloko te merci
matondo mingi bandeko balandi ezalaki wana lisolo ya biso apoko lelo mpe yango esuki ndebo boyoki toyambaki bayibi masanga ma politike mpe bandeko baye kutu lukusa pax mpona lisangale ya politike PDC parti de démocrate et social chrétien ekambami na mwana mboka boboliko André Lukunga mpe tozalaki na ndeko bashonga alu Dieu donne moi lisangale ya politike union de libéraux pour la démocratie et le dena bokuse quand même na mwana mboka katebe katoto intention na kanda ado moyi sangali ya politique imparfaite c'est quand même na mwana mboka zuzi wa mbombo na bino banso bozwa kilibaku ya bolandibiso na tombele bino poko ela monter mabota mabino botika la malamu.